слухаєте подкаст Громадського радіо.
Папа Римський Франциск заявив, що хотів би зустрітися з патріархом російським Кирилом. Про це він сказав 6 грудня. А що може, до чого може призвести ця зустріч? До чого можуть домовитися ієрархи? Про це ми запитаємо Людмилу Филипович, релігієзнавицю. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Ви коли побачили цю новину? А ви про що подумали?
Я подумала про геополітику, до якої долучаються представники релігійного світу. Ну, Папа Римський давно є вже найважливим таким ігроком на цьому полі, тому що ми знаємо, що Ватикан – це держава, і дипломатія ватиканська, вона особливо формувалася впродовж багатьох років. І ми знаємо, наскільки впливовою є ця держава і очільник цієї держави. Тому що він не тільки очолює церкву, а очолює ще й державу. І ясно, що у кожного із акторів, як ми кажемо, цих перемовин є свої цілі. Вони виходять за межі лише тільки Римо-католицької чи православної церкви російської. І я так думаю, що там будуть обговорюватися питання, які пов'язані з загостренням взаємин між Росією і Європою, Росією і Сполученими Штатами Америки. Тобто те, що стало в поле уваги розмови Байдена і Путіна днями.
Ну, тобто це такий вимір релігійний, та такої зустрічі між двома, не знаю, цивілізаціями.
Ну, не тільки, знаєте, релігійні. Вони будуть не тільки про догмати або про канони церкви говорити. Ми кажемо про те, що релігія зараз активно повертається в публічну сферу, в публічне поле. І оскільки часто світські лідери не можуть дійти порозуміння, вступають, як то кажуть, в розмову представники релігій, а католики і православні – це достатньо близькі течії в межах християнства. І те розділення, яке відбулося в 1054 році, вже, напевно, вичерпало себе. І зараз стоїть питання, що лише тільки спільно можна долати ті проблеми і ті конфлікти, які виникають. Тобто ми бачимо, що лідери світські не можуть між собою домовитися, і певно, і Папа Римський, і Патріарх Кирил сподіваються, що вони віднайдуть необхідні слова для того, щоб переконати світських очільників подивитися ці проблеми не лише тільки з точки зору прагматизму такого, знаєте, мирського, як ми кажемо, профанного, а й все-таки зглянуть на цю проблему з точки зору вічного, трансцендентного, тобто божественного. А їм підвласні ці теми, тому що вони є людьми духовного досвіду, вони спілкуються із Богом і сподіваються, що зможуть віднайти якесь рішення.
Ну, бувають, знаєте, конфлікти і серед таких людей, наприклад, не знаю, які особисті стосунки, ну, от між Варфоломієм, патріархом Вселенським і патріархом Кирилом. Ну, але принаймні зараз офіційно ці церкви не спілкуються, Російська православна та Вселенський патріархат.
Ну, так, ми про це знаємо, та, але все-таки, я думаю, що знайти порозуміння людям віруючим все-таки легше, оскільки вони розуміють трошки інакше тривалість життя, цілі цього життя. Тобто вони розмірковують категоріями, ще раз підкреслюю, вічності і надприроднього. А це те, що, знаєте, президенти приходять і відходять, прем'єр-міністри змінюються ще частіше. А от такі речі, як церква, як віра, як Бог, вони, незважаючи на всі зміни політичні, економічні, там, соціальні катастрофи або струси, воно завжди було, залишається і нікуди не дінеться і через тисячу років.
Ну, деякі президенти все-таки довго не відходять. Як вам здається, зараз взагалі порозумітися, кому легше з ким? Православним з католиками чи православним всередині себе?
Ви знаєте, ця тенденція помічена не тільки вами, тому що
а це запитання, я не знаю відповіді.
Да, абсолютно правильно ви говорите. Тобто порозумітися між, наприклад, там індусами і буддистами чи мусульманами, напевно, легше, ніж всередині кожної традиції. І це такий феномен, який важко піддається поясненню. Ми якраз зараз, от науковці над цим дуже глибоко задумуємося, чому от всередині православ'я, в тій же самій Україні, а якщо взяти ширше на рівні вселенського православ'я, внутрі православні проблеми більш пекучі, ніж взаємини між католиками і православними, або протестантами і католиками. Напевно, тому що ми знаходимося все-таки от православні в одному, як то кажуть, віросповідному полі, і нам є що поділити. А що по великому рахунку там ділити з протестантами або із католиками? На цим треба без сумніву працювати. Це внутрі конфесійні конфлікти і проблеми. Треба віднайти шляхи, щоб навчитися їх долати, тому що їх нічого не ділить, тих же самих православних або там протестантів. Одна і та ж віросповідна основа, дуже близькі обряди. От постає питання, а що розділяє? Ну, у нас в Україні абсолютно очевидно, це політичні орієнтації, можливо, особистісні амбіції лідерів православних церков. А що, наприклад, ділити там патріарху румунському і сербському, російському і константинопольському? А виявляється, є що.
А той факт, що Папа Римський Франциск хотів би навіть в Москву поїхати, щоб, якщо не помиляюся, вперше в історії, якщо відбудеться, то відбудеться. А це про що свідчить?
Ну, це давня мрія понтифіка побувати в Росії, в Москві. І жодний ще понтифік там не бував. Тому це буде просто, знаєте, подія вселенського масштабу, як кажуть католики, кафолічного масштабу. І це точно буде своєрідним, знаєте, історичним рубіконом. З одного боку, це може говорити про те, що, можливо, екумінічні взаємини в межах християнства набудуть абсолютно нового виміру. Але щось у мене таке, знаєте, підозра є внутрішня, що не пустить Росія Папу Римського на свою територію, тому що вони страшенно переживають, що хтось зазіхає на їхню канонічну територію, всяк будуть прагнути її уберегти. Ну, ви ж розумієте, да, що якщо Папа Римський з'явиться в Росії, це ж зразу буде свідчити про те, що особлива буде роль, особливий статус буде наданий католицьким церквам, які зараз хоч напряму так і відкрито не упосліджуються в Росії, але повірте, що вони не на другому місці після православної церкви.
Я, до речі, чув від друзів про те, що зараз не найкращим чином ставляться до католиків, зокрема до сестер матері Терези в Росії.
Ну, там не тільки до сестер матері Терези ставляться негативно.
Ні, звичайно, я маю на увазі та, зокрема.
Там фактично лише тільки одну церкву толерують, мається на увазі Російська Православна Церква, а всі решта явно не користаються тими заявленими в Конституції, в законі про свободу совісті, російському законі, право на віросповідання, на свободу віросповідання і на рівність всіх перед законом. Там своєрідно читають цю рівність, тобто при наявності цієї домінуючої церкви, яка вирішує, кому бути на її канонічній території, кому давати дозвіл на реєстрацію, а кому не давати. Тобто там не держава фактично вирішує ці питання, а виключно там місцевий єпископ, митрополит. Тобто хочеш, наприклад, зареєструвати якусь свою громаду, питайся у православного священика.
Бачите, словом, ризики для Папи Римського Франциска і так, от оцінюєте, що скоріше на якісь інші території відбудеться ця зустріч?
Ну, попередня зустріч, ми пам'ятаємо,
далеко
відбулася, да, в Гавані, тобто на абсолютно нейтральній території, ще, здається, в аеропорту, наскільки я пам'ятаю, тобто це так, ну, між небом і землею. Ну, існує багато таких от платформ і площадок, де можна було би зустрітися представникам православної церкви і католицької, і це може бути і в Європі, і поза межами Європи. І я не думаю, що і один, і другий зацікавлений в тому, щоб це відбулося або в Москві, або в Римі, тому що тим самим порушується, знаєте, ну, вагомість, однакова вагомість учасників цих перемовин. На нейтральній території вони рівні. Ну, а якщо, наприклад, Папа Римський приїжджає в Москву, то він там не як рівний співучасник цієї дискусії, цього діалогу, а все-таки як гість. І статус... і статус господаря, вони все-таки вирізняються. Тобто можна щось як господарю, можна гостю нав'язати. І ясно, що, знаєте, як кажуть, з чужим статутом в чужий монастир не ходиш. Значить, треба буде прийняти ті умови, які тобі запропонують господарі.
А які майданчики існують? Альтернативні?
Ну, зараз важко віднайти таку територію, де би себе, знаєте, комфортно почував Папа Римський і Вселенський, і Московський Патріарх. Ну, от я подумала, наприклад, про Константинополь, але ми знаємо, які напружені відносини у Московського Патріарха і між Москвою і Туреччиною. Можливо, це буде якась нейтральна країна, типу Швейцарії, наприклад. От там дуже є симпатична така, знаєте, місцина Шамбезі, де відбуваються різноманітні наради, і там зараз і були наради, без декілька було таких передсоборових нарад в православному світі. Ну, я думаю, що ті команди, які працюють разом із Папою Римським і Патріархом, вони дійдуть згоди. Хоча я вам так скажу, що Папа Римський дуже такий, знаєте, непередбачувальний. Він такий відкритий, несподіваний. Він може, ну, от хто думав, що він полетить взагалі в Гавану і погодиться на цю зустріч. Тобто це люди такого масштабу, яких, можливо, дії яких важко навіть прогнозувати. Вони часто, знаєте, в своїй поведінці виходять за межі очікуваних норм, очікуваних якихось прикладів. Тому я думаю, що якщо така зустріч відбудеться, то вона нас всіх вразить і змістом своєї розмови, і формою, в якій ця зустріч відбудеться.
От про очікування голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук сказав про те, що очікується візит Папи Римського Франциска в Україну. При цьому Ватикан поки що, наскільки я розумію, не підтверджує цю інформацію. Ну, ця заява, яка пролунала від Святослава Шевчука, вона чимось відрізняється від тих заяв, які були раніше, коли він говорив, що ми б були раді бачити, ну, але не було такої конкретики, як цього разу.
Я думаю, що відрізняється саме через те, що церковна дипломатія греко-католицької церкви в останні роки стала більш випуклою, більш яснішою, більш потужною. Тобто вже там представлено немало українців і в конгрегаціях різноманітних, і при папі є люди. Тобто там з'являється нове покоління, яке представляє Україну, і статус греко-католицької церкви суттєво змінився. Вона вже на сьогодні претендує на своєрідну глобальність. Тобто із тих, значить, 7 мільйонів греко-католиків за межами України, от за останніми цифрами, які надав сам представник церкви, вже 1,5 мільйона нараховується. І по кількості парафій, тобто якщо в Україні це десь 3500-3600 тисяч, то за кордоном 1500. Фактично немає країни, де були б українці і не було б греко-католицької церкви. І сьогодні греко-католики стають, знаєте, дуже цікавим таким активним учасником міжнародних відносин, міжцерковних взаємин. Тобто раніше, от, знаєте, їх слабо було чутно, тому що вони тривалий час знаходилися в підпіллі і були переслідуваними. Але зараз за 30 років ця церква, як ми кажемо, наростила інтелектуальні, дипломатичні, персональні такі, знаєте, зв'язки із Європою і всім світом. І вона може стати таким, знаєте, серйозним конкурентом для деяких церковних дипломатій, тому що в самій назві і в своєму факті походження унійність, да, яка об'єднує, цей дух присутній у греко-католиків, і можуть вони запропонувати і іншим церквам досягнути оцієї єдності, взаєморозуміння між різними складниками і складовими частинами християнського світу.
Ну, таким чином ті слова Святослава Шевчука варто сприймати як майже як заяву прес-служби Ватикану.
Ну, я думаю, що він би нічого не говорив з цього приводу, якщо б не було додаткових, знаєте, якихось попередніх домовленостей. Тобто люди церкви все-таки дуже, тим більше, якщо робляться такі офіційні заяви, дуже обережні. Тобто вони про щось говорять тільки в тому разі, коли дійсно є попередні вже якісь рішення. Я думаю, що папа Франциск, в принципі, готовий приїхати в Україну, тим більше, що від попереднього приїзду вже пройшло фактично більше, ніж 20 років, і ми бачимо, як змінюється, як змінилася Україна, як змінюється Україна в релігійному плані після приїзду Івана Павла ІІ. Можливо, і цей приїзд теж внесе якийсь своєрідний типовий штовх, якось ініціює, інспірує духовне життя в Україні, тому що так само, як і приїзд Вселенського патріарха Варфоломія. Тобто, коли Україну, нашу державу відвідують люди такого духовного досвіду, такого масштабу, це заставляє нас подумати про те, що, напевно, ми щось значимо на цій релігійній карті, і ми присутні в свідомості цих релігійних лідерів як автономна, окрема духовна і релігійна одиниця, яку варто пізнавати і досвід якої потрібно вивчити.
Ви згадали зустріч 5-річної давнини на Кубі між папою римським і патріархом російським. А що змінилося? Пройшло 5 років. Бачимо якісь зміни після тієї зустрічі?
Я думаю, що да. Тому що не треба забувати, що такі персональні зустрічі і знайомство на рівні особистості мають колосальне значення. По-перше, знаєте, навіть інтонація має значення, з якою ти говориш ті чи інші слова. Одна ситуація, коли це написано або сказано по телефону, а зовсім інша, коли ти бачиш очі, і от этот фідбек ти відчуваєш не лише тільки на рівні слів, а й, можливо, на рівні якоїсь енергетики. Коли зустрічаються люди такої величини, які представляють не просто, знаєте, свою персональну віру, хоч і це дуже важливо, бо я вважаю, що кожний духовний досвід, він є надціннісним для цього світу. А вони ж за кожним стоїть колосальна історична традиція. Тисячі, мільйони і мільярди тих, хто сповідував цю систему цінностей. Це викликає колосальну повагу. Це ж не просто, знаєте, точка зору якихось там сотні чи двох сотень послідовників певного напрямку. Хоч і цих людей теж треба поважати. А просто як уявиш про, наприклад, про православну традицію, або про подумаєш про католицьку традицію, це ж фактично той фундамент, на якому зіждеться на сьогодні оті цивілізаційні каменюки, цивілізаційні будови, які тримають весь світ. Ми ж говоримо про західну цивілізацію, про східну цивілізацію, про західнохристиянську, східнохристиянську. Тобто це те, що визначає сутність нашого життя, визначає форми, в яких ця сутність існує. А вони, поруч з тим, що вони і вирізняються, в основі своїй мають дуже багато спільного, зокрема віру в Ісуса Христа.
Папа Римський може допомогти нашій ситуації, яка є в українському православ'ї, коли є Православна Церква України, коли є Українська Православна Церква Московського Патріархату?
Я думаю, так, тому що, знаєте, до думки і до опінії таких людей прислухаються не лише тільки послідовники католицизму. Православні дуже чутливі на певні оцінки, на емоції, які виникають у представників таких потужних релігійних традицій, як католицизм. Ну, наприклад, участь Папи Римського, ви ж пам'ятаєте цю акцію, якою він допоміг окупованим територіям, в принципі, отримала підтримку з боку українців, віруючих і невіруючих, християн і нехристиян, православних і неправославних. Тобто, от такі кроки, такі рухи, які роблять лідери релігійних організацій, знаходять підтримку у людей, я ж кажу, різних світоглядних і релігійних уподобань. Тому, бачите, з боку римокатолицького очільника ми бачимо, ми зустрічаємо оцей от реакцію на те, що відбувається в Україні. І я вам так хочу сказати, що, напевно, українці не проти були би, щоб відповідна реакція була і з боку московського патріарха. Але вона не самостійна. Ми розуміємо, що він залежить від світської влади, від президента Путіна. І, можливо, багато, що він би хотів сказати як православний християнин, він мовчить як політичний росіян.
Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову, Людмила Филипович, релігієзнавиця.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.